habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda habeennimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa habeen arbacaha bisha ogostna waa 24 sanadka 2016 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitrband iyo bogayaga internetka ee v o a somali com. idaacaddana waxaa idiin daadahaynaysa falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah xuseen barre aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee dhulgariir ka dhacay dalka talyaani.
gariirka wuxuu ka dhacay bartamaha talyaaniga. wararkii ugu dambeeyay soo baxay waxay sheegayaan in dhimashada ay ka badan tahay ilaa 700 qof.
sidoo kale waxaad maqli doontaan kulan looga hadlayay horumarinta beeraha gobolka maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo ka dhacay baydhabo oo lasoo gabagabeeyey, kaasoo ay ajendayaashiisa ka mid ahaayeen in beeraha loo helo waraab ku filan.
waxaa aad diiradda loo saaray in la qodo dadka waran loo qodo marka roobda oo si micnaha biyaha igu keedsadaan, in loo helo beeraha waraabka aan ahayn ee webiga uusan marin sida gobollada Bakool iyo Baayo kale.
waraysi ku saabsan Puntland oo soo saartay sharci mamnuucaya kufsiga iyo xadgudubyo kale oo dhinaca jinsiga ah.
sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban, caafimaadka iyo qoyska, iyo weliba qodobo kale. marka horese kusoo dhawaada warkii dunida. madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Joe Biden ayaa gaaray dalka Turkiga Arbacada maanta, iyadoo ciidamada militariga Turkigu ay qaadeen dagaalkoodii ugu horreeyey ee lagu bartilmaameedsanayo kooxda ISIS iyo maleeshiyaadka jabhadaha Kurdishka ah. tegista Biden ee Turkiga ayaa waxa ay ku soo beegantay iyadoo maraakiibta dagaalka ee Mareykanka ay caawinayaan ciidamada Turkiga ee ku duulay Suuriya. madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Joe Biden iyo ra-iisul wasaaraha Turkiga Bin Ali Yildirim ayaa wada qabtay shir jaraa'id kadib markii ay wadahadallo heer sare ah oo uu joogay madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ay ku qaateen magaalada Ankara. Biden ayaa ah qofkii ugu sarreeyey ee uguna darajada weynaa ee madaxweyne Barack Obama u matalo xalinta xiriirada diblomaasiyadeed ee qallafsan, waxaana uu caan ku yahay kasbashada hogaamiyaasha caalamka ee saaxiibada dhow ula yeesho sida Erdogan oo ugu yeero saaxiib weyn.
madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa maanta sheegay in howlgal militari laga bilaabay xuduudda waqooyi ee dalkaasi uu la wadaago Siriya, iyada oo la bartilmaameedsanaya maleeshiyaadka kooxda Daacish iyo kuwa Kurdiyiinta Siriya. Erdogan ayaa sheegay in howlgalka militari looga gol leeyahay in lagu soo afjaro halista argagixisada ee xuduudda labada dal. Turkiga ayaa u arka Kurdiyiinta Siriya inay isbahaysan la yihiin Kurdiyiinta koonfur bari ee dalka Turkiga, kuwaasi oo dagaal kacdoon ah 10 sano socday ka waday dowladda Turkiga. howlgalka maanta bilowday ayaa waxaa qayb ka ahaa hubka artilleriga iyo diyaarado duqeymo fulinayay oo ay taageerayaan diyaaradaha isbahaysiga Mareykanka uu hogaamiyo. sidoo kalena taangi ayaa la arkayay iyaga oo ka qayb galaya dagaalka. wasaaradda arrimaha dibadda ee Siriyana waxay cambaareysay ficilada Turkiga oo ay sheegtay inay xadgudub ku yihiin madax banaanideeda.
dhulgariir xoogan ayaa subaxnimadii hore saaka gilgilay bartamaha dalka Talyaaniga, waxaana ka dhashay khasaare baaxad leh. tirada dadka ilaa hadda la xaqiijiyey inay dhinteen ayaa wararku ay sheegeen inay ka badan yihiin 70 qof. dhulgariirka ayaa cabirkiisa lagu sheegay 6.2, wuxuuna ku dhuftay dhul baaxadiisu dhan tahay 10 kilomitir oo dhinaca koonfurta bari ka xiga magaalada Norwegia. dhulgariirka ayaa waxaa sidoo kale laga dareemay meelo badan oo 150 kilomitir u jira magaalada caasimada ee Roma. dhulgariirka ayaa bilowday 3:00 subaxnimo, waxaana xigay dhowr gariir oo kooban oo gilgilay gobolka. meelaha uu sida xoogan u saameeyey ayaa kala ah magaalooyinka Amatrich iyo Akchimoli. shaqaalaha gargaarka ayaa saaka u gurmaday halka uu dhulgariir ku dhuftay, iyagoo ku dadaalaya inay badbaadiyaan dadka ku hoos jiray dhismayaasha soo burburay.
dalka Myanmarna waxaa saaka ka dhacay dhulgariir xoogan oo cabirkiisa lagu qiyaasay 6.8 cabirka lagu qiyaasay dhulgariirada oo Arbacada maanta ah gilgilay waqooyiga iyo bartamaha dalkaasi. dhulgariirkan oo ahaa mid aad u culus ayaan ilaa iyo hadda la sheegin wax khasaara oo ka dhashay. inkastoo dhulgariirka noocan ahi ay ku soo noqnoqdaan dalka Myanmar iyo weliba badiba wadamada ku yaala galbeedka qaaradda Asia, haddana badi khasaaraha ka dhasha waa mid aad u hooseeya, waxaana dhulgariirka khasaare baaxad la geystay ugu dambeeyey dhulgariirkii ku dhuftay bishii Noveembar 2012, halkaasoo ay ku dhinteen ugu yaraan 40 qof.
halka degistiyaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington. sidaad wararkaba ku maqlayseen, ugu yaraan 70 qof ayaa ku dhimatay dhulgariir maanta ka dhacay deegaanada buuraleyda ee bartamaha dalka talyaaniga. dhulgariirka oo aada u cabir weynaa oo xoog badnaa ayaa xooggiisa waxa uu ka dhacay deegaanka Ajumoli oo qiyaastii 100 kilomitir dhinaca waqooyi bari kaga beegan magaalada caasimada ee Roma. haddaba wariyaha v o e da Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayaa wararkii ugu dambeeyey ee khasaaraha dhulgariirka ka waraystay Aadan Sabriye oo ah saxafi degan magaalada Roma ee caasimada dalka talyaaniga.
dhulgariirka wuxuu ka dhacay bartamaha talyaaniga, tuulooyin u dhexeeyo meel la yihaahdo Amatrice iyo Acumoli oo waxaan ka badneyn 100 kilomitir u jira magaalada Roma, caasimada talyaaniga. meeshaas waana meesha dhimashada ugu badan laga soo calaamadeeyey, maadaama dhulgariirku ahaa dhulgariir aada u culus oo aan soo marin talyaaniga 7 sanadood ee dambeysay. wararkii ugu dambeeyey soo baxay waxay sheegayaan in dhimashada ay ka badan tahay ilaa 70 qofood.
Marka aadanow, ma jirtaa cabsi ah in dhulgariirka uu isla goobta ka dhaco ama meelo u dhowdhow?
dhulgariirkii xalay bilowday weli waa socdaa, inkastoo oo midka hadda la dareemayo uu yahay mid aad u yar. waxaa la qiyaasay ilaa 200 oo jeer inuu dhulka gariiray oo meesha dhulgariirka xudunta u ahayd Acumoli iyo Amatrice. laakiinse dhulgariiradan dambeeyey waa kuwo yaryaro oo aan saas u cusleyn, isla markaasna weli waxaa laga baqayaa daarihii weli guryihii weli taagnaa in ay soo dumaan. sidaa daraaddeed meelo qaarkood xataa gurmarkii waa ka baqay, waa soo dhowaan la'yahay. hawshuna hadda ugu culusna hadday bilaabanaysaa, maxaa yeelay waxaa hadda la isku dayayaa in la dhexgalo guryihii soo dumay, bal halkaas in haddii laga heli karo dad weli nool ama dad dhintay. marka hawl gurmadu aad u weyn ayaa ka socotaa talyaaniga, maxaa yeelay dhulgariirkan wuxuu noqday mid wada saameeyey talyaaniga oo dhan aada u saameeyey.
waxaa la leeyahay dhulgariirkan mid lamid ahna waxaa laga dareemay gobollo badan oo talyaaniga ah, warkaasi sax miya?
waa jirtaa, waa laga dareemay, laakiinse ma cusleyn. magaalada caasimada talyaaniga ee Roma xalay waxaa laga dareemay dhulgariirka, culeyskiisa waa laga dareemay, laakiinse wax soo dumay ama dhaawacyo ka jira lama sheegi. laakiin dadkii shacabkii badidooda waxaa waa dareegyaday usoo baxeen, markay cabsi weynaa jirta adigoo habeenkii goor dambeeto oo hurdadu meesha ay ugu fiicdeed ay marayso ee dhulkii uu kula gariiray, waxaa waa dadkii waa soo wada yaaceen, dareegyada isugu soo baxeen.
ilaa iyo imika marka dowladda maxay gurmad ah oo ay wadaa?
dowladda gurmad xoog leh ayay wadaa. waxaa jira hay-adba u qeybsan dhinaca oo gurmadka oo hadeertaa si aada ugu mashquulan. laakiin intaanu gurmadka soo gaarin laftiisa, dadweynaha laftigooda oo dhulalka gariirku saameeyey ah ayaa gacmahooda wax kusoo qufaaya oo ka shaqaynaya sidii bal lagu soo saari lahaa dad weli nool oo ku xabaalan burburka guryaha.
waxaa la leeyahay waxaa laga yaabaa in ay tirada dhimashada ay ziyaado. marka ugu dambeyntii 2009 dhulgariir ka dhacay talyaaniga, dad badan ayaa ku dhintay, ilaa iyo 300. marka talyaaniga ma u nugul yahay dhulgariirka oo ma waxa weeyaan dal ay dhulgariiradu ka dhacaan inta badan?
waa talyaaniga waaya dhul oo ay aada gariirku ugu badan yahay, waana dhul qadiimi ah, waa guryahan dumaya waxay u badan yihiin guryo waxaa waaya oo qarniyaal soo jiray. marka gariir iyo hadduu gariirka xataa yar yahay, guryahaas waa soo dumi karaan. marka talyaaniga laga bilaabo waqooyiga ilaa iyo koonfurta, waa dhulka waa gariiraa. marka waqti kasta waxaa waa talyaaniga waa inay fishaan, waay fishaan in uu dhulka gariido. 7 sano ka hor degme la yihaahdo Aquila ayaa dhulka lala simay, meeshaasna waxaa ku dhintay ugu yaraan 300 qofood.
wariye Aadan Sabriye oo ah saxafi degan magaalada Roma ee caasimada talyaaniga oo khadka telefoonka ugu warramayay wariyaha v o e da Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhaari.
baarlamaanka Puntland ayaa toddobaadkan ansixiyey xeerka kufsiga oo mid noociisa ah markii ugu horreysay Soomaaliya laga hirgeliyey islamarkaana laga soo shaqaynayay muddo sanad ah. wariyaha v o e da ee Garowe Nuux Muuse Birjaab oo wareysi la yeeshay arrintan agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda diinta iyo dhaqan celinta Maxamed Cali Faarax Farmayeere ayaa ugu horreyn waxa uu weydiiyey xeerkan cusub iyo dhinacyada xoogga uu saarayo.
sidaad ogtahayba, barnaamijkani wuxuu qeyb ka ahaa waxyaabihii lagu dardargelinayay cadaaladda Puntland. xeerkan muddo waxaan soo wadnay ilaa sanad iyo xoogaaya. magaca xeerka waxaa la yidhahdaa xeerka kufsiga ee dowladda Puntland. ujeedooyin buu leeyahay xeerkani, macnaha iyo golaanshaha iyo takoor la'aanta iyo waxyaabo badan buu ka hadlayaa. Waxyaabo wuxuu ka saaray waxaa kamid a kufsiga, kufsi kooxeedka, dandaansiga iyo handadaada galmo, ku khasbida galmo qof kale, ganacsiga iyo adoonsiga galmo kufsi, cadaadis galmo, isqaawin, afduub iyo soo saarista iyo iibinta iyo baahinta muuqaalo anshax xumada ah iyo si ula kac iyadoo loo sameeyo. Guud ahaana sharcigani wuxuu jidaynayaa ujeedooyin dhowr ayuu jidaynayaa. Ujeedooyinka xeerkani jidaynaya waxaa kamid a runtii in marka hore taba xeerkan sidiisa banaanba uu noqdo xeer runtii la jaanqaadi kara xeerarka caalamiga ah, in la dejiyo xeer waafaqsan ama la jaanqaadi kara ujeedooyinka guud ee shareecada Islaamka, dastuurka, baaqyada caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha ee Soomaaliya qaybta ay ka tahay, iyo mabaadi'da guud ee cadaaladda oo ku habboon, waxna ka tari kara in la mamnuuco lagana hortago xadgudubyada iyo faldembiyeedyada kufsiga, iyo in la xaqiijiyo dhibanaha kufsiga iyo faldembiyeedyada kale ee jinsiga ah iyo waliba markhaatiyadoodu helaan ilaalinta ay u baahan yihiinna la siiyo. Sharcigani waxaa runtii uu yahay waa sharci ugu horreeyay Soomaaliya cidda ugu horreysa ku guuleysatay baan nahay in aanu soo saar sharci noocaan oo kale ah, kaasoo aan rabno inaan ku ilaalino xuquuqda qofka biniaadamka uu leeyahay, ilaahayna uu siiyey. Wixii ku xadgudbana markaas lagu sameeyo ciqaabta ay leeyihiin iyo faldembiyadeedooda. Ciqaabtu waxay ka tarjumaysaa hadda faldembiyeedku sida u dhaco iyo sida markaas loogu helo faldembiyeedkaas ujeedooyinkiisa iyo waajibaadkiisa in laga guto.
Maxamed, haddaad hal iyo labo ka taabatid, maxaa loo cuskanayaa xukunkooda markay cadaato kufsi iyo kufsi wadareed oo kale?
Xeerkani waxa uu noqonayaa mid loo cuskado qofka haddii uu faldembiyeed noocaas ama ka qayb qaato, xataa maaha keliya inuu isagu faldembiyeedka sameeyey ama uu ka qayb qaato ama uu fududeeyo, wuxuu yeelanayaa waxaa ka tarjumaya ciqaab baa ka tarjumaya. Ciqaabtiisu waxay ka bilaabataa 5 sano ilaa iyo 15 sano, 20 sano oo xariga muxuu ahaa magdhow qofka dhibaatada ku dhacday dhibanaha la siiyo. Hadday timaado in qofkii dhibtaas loo geystay galmada ah uu ku dhinto, iyadana de waxa weeye dhanka sharciga Islaamka loo celinaya qofkaas xuquuqdiisa waxa yeelanaya cidii markaas mas-uuliyadeeda iskale, in markaas ama ay qisaastaan ama ay ma kala qaataan ama ay markaas u baakayaan. Laakiin dowladdu mar walba waxay ilaalinaysaa oo ay u jirtaa waxa weeye in qofka dhibanahana xuquuqdiisa uu helo, qofka dhibta geysteena ciqaabtiisa iyo waajibaadkiisa uu helo.
Awal waxaa jirta marka sida dhaqanka oo kaleeto labada dhinac dhibanaha iyo eedeysanaha marka ay heshiiyaan oo kale ay dhameysan jireen arrimahooda, xeerkan wuxuu tilmaamayaa iyagoo heshiiyey haddana in dacwadu ay soconayso. Marka ma kula tahay dadkii qaabka dhaqanka ahaa ku dhameysan jiray arrintooda inay arrintani inay la qabsadaan ay ku adkaan doonto?
Arrintaasi waa nuuxu waa arrin muhiima, doodo badanna waa laga galay. Waxa weeye waxyaabaha xeerkan loo sameeyey waxaa ka mid ah heshiiska qofka bini-aadanka ahi ee heshiiska lala gelayay, laba qof baa heshiinaya. Qofka loo heshiinaya heshiiska inuu raali ka yahay baa ka muuqata inta badan. Dowlad waxay u jirtaa inay ilaaliso qof bini-aadana xuquuqdiisa inay ilaaliso ayaa dowladnimadu u jirtaa. Sida la adigeed sharcigana dowladda iska leh, dowladduna waxay ku ilaalinaysaa waxa weeye dadka ay mas-uulka ka tahay oo ay ilaalinayso. Sida la adigeed wax maaragtay laba qof intay isu tagaan ku heshiin karaan iyagu iyadoo faldembiyeed intaa la eega u dhacay oo kasoo horjeeda shareecada Islaamka, oo kasoo horjeeda bini-aadantinimada, oo kasoo horjeeda bahalkii, wax laga heshiin karo oo heshiis gooni laga qaadan karaayo maaha. Dowladdu ama ha ka heshiin qabiilka mayse ka heshiin, laakiin sharcigani wuxuu sameynayaa wuxuu leeyahay ciqaab ka ratimaysa. Marka qofka bini-aadanka ah oo faldembiyeedka noocaas oo galay ummadda lagu sii deyn mayo waa laga qabanayaa. Shareecada Islaamkuna ma ogola qof bini-aadan in xadkiisa lagu gudbo oo xad uusan lahayn maaragtay lagu sameeyo.
Dadku waxay aada isu weydiinayaan marinta cadaaladda marka loo eego waqtigan iyo xaaladda uu dalka ku sugan yahay, helidda cadaaladda iyadoo horeyna ay u yareed xukuuma arintaasi la xiriira ama xukunno lagu rido dadka kufsiga sameynaya. Marka ma kula tahay arrimahan oo kale inay xilliyada ugu soo horreyso ay hirgeli karaan ama ka hirgeli karaan Puntland?
Sida la socoto, Puntland waa maamul qaangaara oo muddo soo jiray. Xeerkan xeerarka adag buu fuliyey oo ka ciqaab adag buu fuliyey. Xeerka Bulcabeeda la fuliyey, kii muxuu ahaa Argagixisada la fuliyey, kan wuxuu ka mid yahay xeerarka dadka Puntland ay ka filayeen dowladdu inay soo saarto. Laanna maxaa yeelay arrinta tani waxay noqotay arrin soo noqnoqota oo dad badan ay faldembiyeedkeeda galaan. siyaasi aadigeen dibanayaal badan ay yaratay dadka uu nugulna ay u yaratay dibanayaasha uu nugul marka dawladdu waxay u jirtaa doonno u jirtaa waxa weeye in dadka uu nugul dibta uu nugul in ay dibta ka ilaaliso idii dib u geysanaysana markaas ay marso waajibaadka ay leedahay marka aan waxaan qabaa xeerkani waa xeer sahlan marka uu hadda hawshiisa ay soo dhagabowday waxaan qorsheysada ku jiraa inaan bilowno tababarkii maxkamadaha iyo xeerlaalinta iyo qareenada iyo booliiska iyo cid walba maaragtay ku lug leh xeerkani in maaragtay aqoonsi la baro iyo in bulshada ruuxeeda loo sheego inuu xeerkani soo baxay cidii markaas howlahaas iyadoo faldambiyada noocaas geli jirtay ruuxeedu waa inay ogaataa wixii hadda ka dambeeyay waxa weeye waxaa imaanaya ciqaab noocaas ah waxaana kala timaya ciqaab noocaas ah dhibaato noocaas ka dhimisa marka ma imaan doonto cid maaragtay loogu jixinjixayo ee sharcigan soo baxay inuu maaragtay cidla iska maro oo ku maro marka maxkamaduhu way fulinayaan haddii ilaahaydmo waana ka filaynaa insha allah inay fuliyaan leanna maxaa yeelay waa xeer muhiim u ah ummadda ilaalinayan qofka bini-aadamka xuquuqdiisa dadkuna way u riyaaqi doonaan xeerkani maadaama uu yareynayo dhibaato wax bini-aadantinimadeena ku ah iyo nolosheena ku ah iyo bulshadu inay wada noolaato ku ah oo caqabadna u keenaya ayuu xeerkan xakameyn doonaa oo ilaalin doonaa.
Maxamed, ugu dambeyntii, inkastoo xeerka magaca la siiyo uu yahay kufsiga, waxyaabo fara badana ku hoos jiro, waxyaabaha kale oo dadka ay ka faa'iidayaan ama xeerkan uu sahlayo in culays badan uu qaado maxaa kamid?
Waxyaabaha uu qaadaya waxaa kamid ah anshaxumad oo kaleeto. Dadku maaragtay waxyaabaha kufsiga fududeeya waxaa keena anshaxumad oo kaleeto, dadka in anshaxumada laga wacyigeliyo. Waxaa sidoo ogtahay waxaa aan hadda dhaqan gelinaysa wasaaradda cadaaladahaana in maaragtay hay-ada al-amru bil macruuf wa nahyi anil funaan xumaan reebida iyo wanaag farista inay ka hawlgasho magaalooyinka intooda badan la baahiyo howlahooda dadka loo sheego wixii wanaagsan inagu dad islaamaynu nahay islaamtinimadeenuna waxayna tusaysaa wax qurux badan bayna tusaysaa marka quruxdaas ina islaamtinimadan tusayso inaan dadka gaarsiino cid allaale ciddii markaa iyadu falfool xun iyo dhibaato ka shaqeynaysana ummadda laga qabto marka xeerkani waxa weeye wuxuu ka faa'iideynayaa waxa weeye ummadda in ay ummaddu dignitygooda ama wax la yiraahdo bini-aadantinimadooda ama dadnimadooda ama budlaandinimadooda ama soomaalinimadooda ay intaba dhowran tahay.
Kaasi waxa uu ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda diinta iyo dhaqan celinta Maxamed Cali Faarax Farmayeeri oo u warramayay wariyaheena Nuux Muuse Birje.
halka dhigisa lagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. Shir looga hadlayay sida lagu horumarin karo beeraha iyo waraabka deegaanada maamulka koonfur galbeed soomaaliya kaasoo ay kasoo qayb galeen beeraleyda deegaanadaasi iyo mas-uuliyiinta maamulada gobolladaasi ayaa lagu qabtay magaalada Baydhabo. Wariyaha v o eda Mukhtaar Maxamed Actoosh ayaa warbixintan kasoo diray Baydhabo.
shirkan oo ay soo qabanqaabisay hay-adda Somreeb wuxuu muddo 6 maalin ka socday magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay, waxaana looga hadlayay shirka horumarinta beeraha iyo waraabka koonfur galbeed Soomaaliya iyadoona ay ka soo qayb galeen dad beeraley u badan oo ka kala yimid 3 gobol ee koonfur galbeed iyo mas-uuliyiinta qaar ka mid ah maamulada gobolladaasi. Kusimaha madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ahna wasiirka beeraha maamulkaasi Maxamed Xasan Fiqi oo markii uu shirka soo gabagabobay saxaafadda la hadlay ayaa sheegay muddada shirka uu socday in looga hadlay qodobo muhiim u ah beeraleyda iyo sida ay u horumarin karaan wax soo saarka beeraha iyo inay helaan agabka ay u baahan yihiin oo qayb ka noqon kara horumarinta dalagyada ay soo saaraan.
arrimaha lagu go'aamiyey waxaa ka mid ah kow, in sida ugu dhaqsiyaha badan leh ee beeraleyda ee 3 gobol ka soo jeedo ay u helaan baahooyinka ugu muhiimsan ee baahidooda, sababtoo ah waxaa lagu casumay oo kasoo qaybgalay beeraleyda nafteedii, waxaa kasoo qaybgalay guddi hore aan ugu dirnay beeraleyda oo assessment soo sameeyey xagga xoolaha iyo xagga beeraha iyo xagga biyaha. Qoladaasi warkii ay soo celiyeen baahidii ugu badneed ee ay sheegteen beeraleyda ee ka baxsan ee magaalooyinka waaweyn ee maamul goboleedka ayaa ku soo qaadnay shirka lagu soo dalqaaday, waxaana looga doodayay sidee assessment joogto ah looga baxaa oo loogu gudbaa wax soo saar, sababtoo ah hay-aduhu badanaa waxay isticmaalaan wax la yidhaahdo assessment 6 bilood assessment ay ku jirayaan. Waqtigii wixii ay soo qiimeeyeen markii wax laga qaban lahaa ayaa haddana waqtigii baaba isbedelayaba, ama roobaa dacayo ama colaadaa dhacayso, meeshii shali la tegay inaan la tegin dhici karta maanta. haddana mar labaad waxay bilaabeen assessment sanadkii oo dhan waxay ku dhameysanayaan wax la yiraahdo marka assessment assessment tigaas macnaheedu inuu ahaado markii la sameeyo assessment in isla markii la helo dadka baahidood in la helo ayaa horta diirada lagu saaray
kusimaha madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ahna wasiirka beeraha maxamed xasan fiqi wuxuu kaloo sheegay in shirka maalmaha uu socday sidoo kale looga hadlay wara iyo ceelbiyoodyo in loo qodo beeralayda koonfur galbeed si loo kordhiyo buu yidhi tacabka beeraha
waxaa aada diirada loo saaray in la qodo warooyinka dadka wara loo qodo marka roobda oo si micnaha biyaha igu keedsadaan in loo helo beeraha waraabka aan ahayn ee webiga uusan marin sida gobollada Bakool iyo Baayo kale in loo helo wax la yiraahdo ceelal in loo qodo matoorada loo helo si matooradaasi ay ugu gudbiyaan beerahooda ay ku fishaan sida qudaarta ha noqoto ama masagada ha noqoto ama waxay u baahan ha noqdaano iyadana arrin isla meel dhigay ayay ahayd
gobollada koonfur galbeed Soomaaliya wuxuu dhaqaalahoodu ku tiirsan yahay wax soo saarka beeraha iyo dhaqashada xoolaha nool waxayna gobollada koonfur galbeed ay qani ku yihiin dhul beereed baaxad leh inkastoo aan laga faa'iidaysan inta badan dhul beereedka gobollada koonfur galbeed mukhtaar maxamed atoosh v o a baydhabo
kaad wulid igisa nagala socotaan walaanta Soomaaliga idaacadda VOA iyadoo usbuucan lagu soo gabagabeeyay magaalada Rio ee dalka Brazil ciyaaraha olombikada ayaa waxaa orodyahanadii Soomaalida tartanka si qayb galay waxa VOA la wadaageen khibradooda muddadii ay meesha joogeen iyo orodkii ay ka qayb galeen Maryan Nuux Muuse oo orday tartanka 400 mitir iyo Maxamed Daawud Maxamed oo tartanka orodada 500 mitir orday ayaa labadooduba iyagoo ku sugan wadanka Brazil waxay khadka telefoonka ugu warameen Jamaal Axmed Ismaan waxaana hadalka ku horeynaysa Maryan
horta wax badan ayaa ka faa'iidna waayo ciyaartooyaan garanaynaan ka barana meesha dad aana arkin iligeena meesha ku aragnay isbarashaan dhex martay aadaan ugu faraxsan
waa gartay marka maxaa khibrada dhinaca kale tartankii waad ka qayb gashay calankii soomaaliya meesha waad geyseen waad dadaashay orodkii dadku soomaali fara badan baa ku daawanaysay markii tartanka intuu socday iyo orodka aad ka qayb galaysay maxaa ku kordhay oo aad isleedahay hadda waad ka faa'iideen inta tartanku uu socday oo aad magaaladaasi ku sugnay
horta wax badan ayaa ii kordhay aadaan ugu faraxsanahay inaa calankayga soomaaliya waddan dheer inaan kasoo dhex muusiyo waana ku faraxsanahay ummadda soomaaliyeed meel walbay joogaan tartankan ka qayb galay si wanaagsan ayay daawanayeen aadaan ugu faraxsan soomaaliya oo dhan
Maryan niyadaada bal ka waran sidee ahayd markaad ordayso oo aad roonka ku jirtay oo hareeraahdu ay taagnaayeen dad kala gadiisan oo orodyahano kala gadiisan wadamo kala gadiisan matalayay adigu soomaaliya matalaysay intaasoo qof oo milyan baa shaashada ka daawanayay niyadaadu sida ahayd marka orodka uu bilaabanayay iyo inta tartanku uu socday oo orodka dhan uu socday haddaad dhegeystayaasha la wadaagto
wallahi horta niyadeedu waxay ahayd markaan la taagnaa dadka niyadeeda horta waxaa ku jirtay adig maa qaaday ma la gaan qaada orodka ayaa niyadeedu ku jirtay alxamdulilah laakiin orodka ana ma qaadin qofka u dambeysana kole waan faraxsanahay dadaala gaaraalay haddana insha allah waan sii wadi doonaa dal yiraahdo ma niyad jabahay
soomaaliya aad matalaysay calanka soomaaliya ayaad matalaysay ilaa haddeertaan waxaad ahayd qof soomaaliya ka dhex muuqday oo si wanaagsan dadku ay u taageerayeen taageero fara badan ay dadku ku muujinayeen hawada kuusoo marsiinayeen markay tartanku u dhammaadeen hambalyooyin fara badan dadku ay hawada kuusoo marinayeen iyagoo og marxaladda kalgadisan ee soomaaliya ay ku jirtay iyo sida aad ku tababaranaysay sannado soo socda maxaa is leedahay waa ay kaaga bixi doonaan
insha allah waddankeena waa loo jeedaa burburka iyo rafaadka kule ayadoo sida socdo ayaan kasoo dhex aana waddan shisheeyo calankeena ka dhex muuqa sii rajaynayna inaan sii wadno aan soomaalina waxaan rajaynayaa horumar inay yeelato haduu ala yihaahdo oo burburkani dagaalahan ilaa naga joogo
olombikada kale xigta 4 sano kale ee soo socota ayaa la qaban doonaa tokyo japan waa lagu qaban doonaa maxaa kaaga qorshaysan
wallah waxaa iga qorshaysan insha allah inaan isku diyaar garoobi aana niyo jabin aana hor usii sado haduu ala yihaahdo
waad ka qayb gashid kan kale ee soo socota 4 sano kadib haduu ilaahay raado
insha allah waan dadaali doonaa
hadda tartankii wuu dhammaaday goorma ayaad dib ugu laabanaysaan waddankii
kule maanta kula hadlayaa soo bixina duul yiraado galab tan inta soo bixina alborka sanbaalo tagena marka sidii muqdisho kulli laatin todobaad tagena duul yiraado maanta laatin afar way laatin todobaad tagena safar dheer aan isla
safarkaasi aad buu dheer yahay sanbaal miyad muddo ku hakanaysan aad joogi doontaan
may duway hal maalmo ku hakanina
maxaad ku dhahaysaa Soomaalida ku dhageysanaysa meel kasto ay joogan
umada Soomaaliyeed meel walba joogtaan waxaan u baahanahay aan ka dhaqaalo in la galiyo maanool waan tagnaa gabaal oo harna waxaan u baahanahay hore inaan ofis aan u baahanahay toobar badan in la siiyo garoonka kale inta jaayo kale waa in aan la dhiso ciyaartoyga kale si qalab ma haystaan qalab ma la siiyo in la geeyo meelo xirooyin lagu xareeyo sidaan oo meel sar gaar
aad iyo aad baad umaasan tahay Maryam aad iyo aad baan ku hambalyeynaa marka hore dadaalkiiyo aad samaysay iyo orodka aad ka qayb gashay marka xigtana waxaan leeyahay waxaan ku rajaynayaa nasiib wanaagsan sanadaha soo socda tartankan aad ka qayb galaysay markii kugu horreeyay tartan aad ka qayb gasho oo caalami baa
tartan kugu horreeyay waayaan caalami aan ka qayb galo tartan kale aan ka qayb galo ma jirin tartamada aan ka qayb galo waxay ahayn wadan gudihiisa Soomaaliya Afrika jiray orday leedahay ma aadin orodkii kugu horreeyay waayay aan soo baxa amaane aan soo dardargeliyo inaan nimaado Soomaaliya qaarna aan soo baxo kugu horreeyay waayay haddana kii ugu weynaa
qof waxba u kordha maxaa ilaa hadartan khibrada oo aad ka baratay tartankan olombikada ee aad adigu ka qayb gashay ee lagu soo gabeeyay magaalada Rio de Janeiro waddanka Brazil
walaal bismillaahir rahmaan waxa way saaxib maxaa badan ay iga soo kordhay maxay iga soo kordhay wuxuu ahaa oo igu yaab badnaanigu nin shan Soomaaliya oo shan tayno shan masal shan waddanka masalaysa
waddan
hal orod ugu jirto hal orodna masalaysa oo shan ta kuna halka kula jirna ku digaan hal hiiran ka bilaaban afarta wiil Canada ka yimid ma hid kala wadaha haddana waxaadan ila yaabannay saaxib oo saddex shan tayni saddex finalkii ordeen ay shan tayn haddana mid kamid ah orodka qaaday kuna faraad u galay marka waxa way horta badan oo igu soo kordhay waxa way orod ma sheekadu waxay u baahan tahay hilo fara badan iyo dardar qofka in la geliyo oo macnaha la ogaado qofka meesha uu marayaan marka anigu waxaan ahayn dad un isbuucyo xamar ku almitay oo bilaadii oo isbuuc oo xabila dhan dad un 10 sano iyo ka badan oo ku jiraan marka hadoo loo bilood ku jirtay ama 8 bilood 10 sano ku jirtay saa uga farmaroojisa way adag tahay guusha ama dadaalka dadaal baa la sameeyay iyo jihdi fara badan oo la geliyo ciyaartoyda walaa taam ugu yahay bilaadnimo waa isku mid baanahay dadku iyo ma xog badno waa liga adkaysi badan iyo dhaqaale inta weeyaan intaasna alxamdulillah hal mar ay mid meshan ay min waxa uma dafikiri xalay baan dhashay hal baan la sameeyay jirta marka waxa weeyaan waxa loo baahan in aanigu dadaalkaygu waxa la ogaado halka meesha uu marayo hadda idaacadaha meel kasta ugu xiran yihiin hadda marka xamar joogay qof iyo weedo ma jiro oo idaacadaha iyo amniga dadka idaacadaha wax ogaa ma jirin waxa loo baahan yahay marka dadku uu joogo oo meesha waddanka joogo war inta wax nin marayaan ninka horta in la hubaa ha noqdo marka qofka la dirayo qof uu ka dirsanayo qof la hubaa markuu yahay yaa wax dhay kareysa war maxaa qaban kareysa ninba subaxda u diray horta iyo maamaha ila soo istaagay yiri wax adkaysi la isbeeriyay asturna waxa jira ayaa dana mid ah xasi dheer qofkii laga yaabaa inuu qof uu intii dadkii tabartiisa uu ku soo baxay intii la orjiin uu ka batay dadkii markii ninkii u dambeeyay la arkay caayba la soo istaagayaan marka Soomaaliya una haytaas aad ma lahayn marka walaalow taas jir
laakiin dad kale oo fara badan oo laga yaabay inay ka badan yihiin dadka naqdinayay orodkiina ayaa jiro oo dhinaca kale idin ammaanayay dadaalkaad muujiseen kartidaad muujiseen idinkuna garaabayay marxaladda waddanka uu marayo iyo sidaad u tababarateen iyo xaaladaha aad ku soo baxdeen iyo dhinaca duruufaha dhaqaale ee jira wax kasta og maxamed dhinaca markaan kasoo gudubno adigu raja ahaan iyo nid ahaan maxaa kaa qorshaysan tartamada soo socda
wax kasta bilowda dhamaaday leeyihiin anigu orodka waxaan kasoo bilaabay xamar xamara lagu tartamiyey waa laga badin jiray sideed bilood aan meesha xamar joogo tababarka aan joogay kooy toban bilood maan joogay laakiin tan oo aan dad noqday ama oo dadkii iga dhex geli karay sideed bilood aan leeyahay marka hore nin oo oday ahaa laakiin waa laga badin jiray marka waxa weeye waxa aan doonayay oo meesha sideed bilood aan intaan saaxiibtayda kasoo badiyay oo aan meesha ku yimid afar sanaad soo socotay xamalayna inay waxba iga qaadan karaynin oo dadka oo baahnaha dunida ka muuqnaa noqona insha allah taas aad fahmiga ugu weyna
waxaan arkaynay shaashadaha dadku ay ka daawanayeen oo dadka qaar ilaa hadirtan aysan fahmin marka tartanku dhamaaday adigoo lagugu wada baaskiilka dadka liita ama dadka tagta daran lagu qaado arrintaasi sidee ayay u dhacday bal haddaad dhageystayaasha ku dhageysanaya u sheegtay
taas waxa ku dhacday dhaawac weyn oo taraabada soomaalida ay qaanay sida terapiya loo yaqaanay ay u dhacay growing ay u dhacay lugta ligaha marka oo anaa miskiyaha weeyaan nadaafad jilciya aad liga qabtay marka waxa xoogii moogta awoodan ku socon jiray ka badatay moogta dadka aanu tartan jiray awoodan kula jiray ma ahayn ilaa 9 wareeg aan raacay dad aan maskax gal ahayn marka awoodii aan ku raacay xoogii u xoog badnayd markii aan leenka bogay waan socon karay laakiin lugta maaragtay lugta bidaxda falaqa xanuunahay oo weligeeda xanuuna jug horena ilaahay maaragtay laakiin socodkii wixii ugu cusub moogta wixii waxaad aan qaadanaya taas ayaa keentay laakiin xanuun oo dadka ilaahay maan dehydration ku dhacay waxa ma jiraan.
Kaas waxa uu ahaa Maxamed Daud Maxamed oo isagu ka qayb galay orodka 400 waa orodka 5,000 ee mitir iyo weliba Maryan Muuse oo yana ka horeysay Maryan Nuux Muuse oo ka horeysay waxay u warramayeen wariyaha Jamaal Axmed Cismaan.
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal markale halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada Washington. Qaybii kale idaacaddeena ayaan gudagelinaa qodobada idinku soo maqan aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a xubintii dooda gaaban iyo weliba barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. Dhulgariir xoogan ayaa subaxnimadii hore ee saaka gilgilay bartamaha dalka Talyaaniga waxaana ka dhashay khasaare baaxad leh. Tirada dadka ilaa iyo hadda la xaqiijiyay inay dhinteen ayay wararku sheegayaan inay ka badan yihiin 70 qof. Dhulgariirkan ayaa ahaa mid aad u xoog weyn waxaana uu ku dhuftay dhul baaxadiisu dhan tahay 10 kilomitir oo dhinaca koonfurta bari kaxiga magaalada Norwegia. Dhulgariirka ayaa waxaa sidoo kale laga dareemay magaalada caasimadda ee Roma oo iyadu 150 kilomitir u jirtay halka uu dhulgariirku ku dhuftay. Dhulgariirka ayaa bilowday 3:00 iyo barkii subaxnimo waxaana xigay dhowr gariir oo kooban oo gilgilay gobolka. Shaqaalaha gargaarka ayaa saaka u gurmaday halka ay uu dhulgariirku ku dhuftay iyagoo oo ku dadaalaya in ay badbaadiyaan dadka ku hoos jiray dhismayaasha soo burburay.
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa maanta sheegay in howlgal military laga bilaabay xuduudda waqooyi ee dalkaasi uu la wadaago Siriya iyadoo bartilmaameedsanaya maleeshiyaadka kooxda Daacish iyo kuwa Kurdiinta Siriya. Erdogan ayaa sheegay in howlgalkan military looga gol leeyahay in lagu soo afjaro halista argagixisada ee xuduudda labada dal.
Madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Joe Biden ayaa gaaray dalka Turkiga Arbacada maanta iyadoo ciidamada militariga Turkigu ay qaadeen dagaalkoodii ugu horreeyey ee lagu bartilmaameedsanayo kooxda Daacish iyo maleeshiyaadka Kurdiinta ah. Tegista Biden ee Turkiga waxa ay ku soo beegantay iyadoo maraakiibta dagaalka ee Mareykanku ay caawinayaan ciidamada Turkiga ee ku duulay Suuriya. Madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Joe Biden iyo ra-iisul wasaaraha Turkiga Bin Ali Yildirim ayaa wada qabtay shir jaraa'id kadib markii ay wada hadallo heer sare ah oo goobjoog ka ahaa madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ay ku yeesheen magaalada caasimadda Ankara.
Dalka Myanmarna waxaa saaka ka dhacay dhulgariir xoogan oo cabirkiisa lagu qiyaasay 6.8 arbacada maanta isagoo gilgilay waqooyiga iyo bartamaha dalkaasi. Dhulgariirkan oo ahaa mid aad u culus ayaan ilaa iyo hadda lasoo sheegin wax khasaara oo ka dhashay inkastoo dhulgariirka noocan ah ay ku soo noqnoqdaan dalka Myanmar kadibna markaasi khasaarahoodu uu yahay mid aad u yar ama markaasi aan u badnayn sida dhulgariirada kale.
Halka wararkaasi iyo warbixinada si dhegeystayaal idinka imanayaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. Qaar ka mid a dhallinyarada ku nool magaalada Boosaaso ayaa ka shaqeeya doonyaha kala duwan ee arrimaha ganacsiga u yimaada dekedda Boosaaso. Qaarkood waxay qaabilsan yihiin rarista iyo dejinta alaabooyinka ay keenaan doonyahaasi. Dhallinyaradan ayaa qaarkood isku daya inay bartaan afka Urduuga si ay u fahmaan shaqaalaha doonyaha oo u badan Hindi iyo Pakistaani. Wariyaha v o a ee Boosaaso Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa la kulmay dhallinyaradaasi warbixintana ka soo diray.
Dhallinyarada ka xamaalata dekedda magaalada Boosaaso aan kugu booqday iyagoo ku guda jiray shaqada dekedda ayaa dhallinyaradaasi waxay ii sheegeen inay ka raadsadaan nolol maalmeedkooda, waxayna sidoo kale aad u barteen luqadda Urduuga si ay u wada fahmaan dhallinyarada kale ee doomaha ama maraakiibta saaran. Waa kuwana qaar ka mid ah oo dhallinyaradaasi aan ka wareystay arrimahani.
Yuusuf Maxamed Axmed baaliyaaliyom
waxaa ka mid tahay dhallinyarada magaalada Boosaaso gaar ahaan dekedda, maxaa qabataa
oonilya iyo dhabaabagdho doonyahan ka shaqaysta Hindida
waxa la yaqtuliyolki waxa san karaysan waxa dhibaatoon uma geysan iyaga alhamdulillah rabbil alamin hadeen doonba naga digtay taas ka walwalsan ay kaliya
marka waxa qabta dadku sheeg
waxaan qabanaa dooyaha hindida waxa magaalada uga baahayn baan u soo gadnaa dhona waxaan u baahanahay bayna siyaan marka
ma jirta shaqo kale oo aad ka qabato inta aad taarantahay marka
inaan si raacno mooyaan oo bahar ahaan mar mar inoo ka haystaan wadamadan la aadno hindiya iyo umaan iyo yaman iyo meelaha inaan mar la shaqo ahaan u raacno waka
shaqo kale oo aad ka qabato ma jira
oo dheeriya oo magaalada ku haysan may ma jiraan
balka
waran waxa aad degada boosso
balka warahay shaqada magaalada iyo shaqada degada gaar ahaan doonta taarantahay
wallahi alxamdulillah aad iyo aad baa fiicantay nabada amniga dartiida waxa soo dhin noogu yimaaday ma garatay tii xamar wataa kaga soo carantaas amnigaas aad ilaahay noo isku saacid
qaniisa markaa
17 sano ka shaqeynay 17 sano degada lamida weli ma soo marin waka amnigeedii iyo nabad ahaanteedii iyo si isku kala dambeeyo inkasta waxa la kala cuno laakiin iska dambeentii amniga qaali ah lacag la siisan karina ha halkana waxa kaga soo carantay halkan noogu yimaaday baa jiraani naxam xamarkii yimaaday waka ana kamid ah
bal waxay warta tahriibta ka
warta tahriibtu hadii alxamdulillah rabbil alamin sidii hore uma ahantay hadii way ka joogsatay waan kii tahriibta waxa dhibaato iyagana noogaystaan in ma jiraani madibada ilaahay hoobintay inta umad ilaahay ka rasacay umad badan inta maraakiib ku jiraan ma cadna wala xisaabna saas ay tahay alxamdulillah ilaahay baa dana umad ku kal rasaqa ma sha Allah adiga adiga wadanka dalka gobolka Puntland ugu wacan
noloshaada maxay ka bedeshay mise shaqadan halka
shaqo ahaan nolosheedu wax weyn bay ka bedeshay amni ahaan nolos quality ahaan si uu noolaan jiray walwalki halka markii hore aan ku haystay halkan sa hadda ugu noola laba cali isku ma dheere alxamdulillah ilaahay wuu mahadalay amniga kan Puntland maanta ku noolna
mesh ma magacay
ahmed maxamed abdi oo kaftan ku magac dheer baan hay
maxaa degdeg ka qabtaa
xamaal baahar waxa ka xamaal shidaal waka
ustayn kana
shaqad oo ka weeyo oo kala dhacaysa oo ku ladana kolay waa kuwaas kaga ladana ayta wax weeyo rafaad waa jiraa laakiin nolol maalmeedkayga waa ka dibarna waa wixina waa naga culis yahay waa shidaal 220 keenay litir ba ku jira ana 6 kilo baan ahay marka waa u maareyna adu saa u maareynaba ee wadanka waxa weeya bila shaqo dhaanta ma weeyo ku qanacsanaa siyaabo badan baan u dabarnaa waka oo nol maameeskayaga inta guriga iyo tan aniga waa iska faakideysanayaa waa ku qanacsanaa shaqo aan ma jiro mid la iska gurtaaba la rabaa mid la iska gurtaalo wada kama taalo
bal luqadda ay isku ku fahanto nimanka la shaqeeyo
luqadda urduuga ku la shaqeysanaa luqadda urduuga aan ku barnay digada booso
ay balsa ku baratay marti
waxaan ku baranay baahi iyo rafaad iyo kaluunka oo soo jilamna umbaan noo bartay mooyaan wax kale siyaada aan dhariga aan ku baranay ma jiro
bal luqaddooda ka waran
wallahi luqaddooda waa luqad aad iyo aad u dhif badan laakiin hadii aad baahi aad ka abtan badato wax walba waa ku baranay isoo qof ku wax baran waa baahida wakaas
imisa ku baratay mar
wallahi muddo sanad wax ku bartay inkastoo lacag laga soo cun luqadda barashada taa maanta alxamdulillah rabbil alamin ku hadlay doonta saar maanta adiga wareysanay oo taa rabay inaan kaaga turjumaasiga waka
dad badan baa waxay leeyihiin afindigu aad buu adag yahay dhalinyaro badan
ahaan baan kaga qabsan marshalada ahaan kuwa isku wada afgartaaniin kulli markii luqadaha dhan waa kala gaar laakiin hal luqad bi caalam isku wada gartaan iyagu naftirkood hasha luqad baa ilaahay anaga noo fuday
bal waxyar waxa rabeena ku weydiiyo ee afhindiga si dhalinyarada kale ay ugu dhiraadaan in luqad kasta la baran karo waxaad noo uga warantaa doonti ba saaranahay waxaadu waxaan joognaa halkan bal noo faafay
qadira garam ku ayata bi boosasme u barkiliye koy samjane galiye daruurad koy niita qof walba wuxuu qalbigiis kashin u barto du u baahdo oo ku baran kara hadeer doonta afuushid naftirkaad wa kaga faaloon kara adiga lunch keliye u bar abi ayata am loko wastaagi liya deer adigo doon saaraba aniga wareysanaysa afiin diba kuugu sheegay adiga hata ma ogid waxaas
dhalinyaro badan maxaa
wallahi waxaan leeyahay dhalinyarada badan maanta jaamacadaha hindiya oo shaqatay wiil naftirkooda ordooy laazim ayaga si ku hadlin kuma shaqatay karaan marka aad iyo aad baa ugu dhiirigelinaya
biba yaa ilaa saax
biba maxaa aad ka qabataa
digada waa ka shaqeeyaa saax digada saan ka shaqeeyaa shaqadeedii doonyahaas iyo hindidaas aan iskala heshay afkooda aan qaanaa ma fahanta
marka maxay ku siiyaan
naafsa iyo lacag iyo waxaan ku heshiinaan ka qaadaa wallah xal ugu dambeysa xaraas ka baxtaa loo baan ku dhex jiray naaftaan qaadaa waka saasoo kale la ceshaa digada waaro shaqadeenu waxa weeye doonyahan ka shaqeynaa kaluunka oo qabanaa qudaarta oo keenaa siifada oo keenaa waxay rabaan ay banaanka ugu baadaan oo soo qaadnaa hadhowna lacag ma faa'iido aan ku leenaa iyaga ina siiyaan xalaal loo
fahanta marka hindidaa dhaqankaas oo dekada boosaaso doonyaha ka shaqaysta?
Wallahi billahi doonyaha saa ugu dhex jirnaa baan afka baranay, saa ugu dhex jiray afka bartay, gabadhan ayaga ma shaanay wixii doonyaha hadda doonyaha ka shaqeeya waa bartay babaant waka ha doonyaha aan qaban jiray kaluunka babaant dunyada sadarna kaluunka doonyaha qaban jiray afka qaar baan yaqaan afaan qaar baan aqoon.
Wariyaha V O A da Yusuf Maxamuud Yusuf ayaa warbixintaasi nooga soo diray magaalada Boosaaso. Markana dhageystayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban ee Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
waana wanaagsan meel kasoo joogtaan kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban idaacadda v o a. galabta xubinta dooda waxaynu ku soo qaadan doonaa korarka tirada waxbarashaee jaamacadaha soomaaliya, gaar ahaana muqdisho, mala yimaadeen tayadii waxbarasho ee looga baahnaa. xubinta dooda waxaa nagala qaybgeli doona cabdulaahi maxamuud maxamed oo loo yaqaan dhagaco, oo ah madaxa arrimaha bulshada jaamacadda soomaaliya oo islamaantaba ay qalin jibay arday gaaraysa 1,600 oo arday ah, iyo cabdiraxmaan cusmaan oo ka mid a aqoonyahanka soomaaliyeed ee wax ka dhiga jaamacadaha ku yaal magaalada muqdisho. dhammaantiin ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban idaacadda v o a. aan ku horeeya cabdullaahi maxamed maxamuud, dhagaco loo yaqaano, marka laga hadlaya tayada waxbarashada jaamacadaha soomaaliyeed oo dabcan ugu horeysa jaamacada soomaaliya aduugu aad hadda u qaabilsan tahay arrimaha bulshada, waa mid caankee ah?
bismillah, marka hore waxaan mahad celinayaa idaacadda v o a da oo jaaniskaana siisay, waxayna ka mid tahay howlaha bulshada qabataana ka mid tahay, waana kaga mahad celinayaa. intaa kadib jaamacadaha soomaaliya burburkii kadib waxaa ka hana qaaday soomaaliya jaamacado kala duwan oo caasimada iyo goboladaba ku yaala. jaamacadahaasi waxay dabooleen kaalintii waxbarasho ee bulshada soomaaliyeed u baahneed, maadaama uu burburay sistemkii nidaamkii dhexe dowladihii uu burburay, maadaama nidaam uusan jirin. waxaa la dhihi karaa waxa keliya soomaaliya u badbaaday waxbarashadii, dadkii aqoonyahanka ahay soomaaliyeedna way qaateen kaalintoodii, ummaddiina waxay gaarsiiyeen heer maanta aysan u baahnayn inay dawadda xataa ay waxbarasho u aadaan. waxaa la sameeyey iskoollo, waxaa la sameeyey jaamacado. maanta ugu dambeysay xafladii aad arkaysay waxaa ka qaylin jibiyey jaamacadda soomaaliya 1,600 oo qof, waa nambarkii ugu badnaa ee jaamacad soomaaliyeed ka qalin jibiso. taas micnaheedu maaha dadku waa lasaga soo xareeyay meesha, maahan dadku
waxay taaban dad kale wajilinaa. cabdiraxmaan, jaamacadaha faraha badan aad aadka usoo badanay maalin maalinta ka dambeysa, tayadii waxbarashada looga baahnaa ma la yimaadeen?
waad mahadsantihiin v o a, waan idiin mahad celinayaa. horta jaamacaduhu way dadaalayaan oo runtii boqolkiiba in badan horta eber bay ka fiican yihiin oo meel wanaagsan bay horta uga soo baxeen bulshada. laakiin iyadoo ay sidaasi jirta, haddana runtii jaamacaduhu magaalada ku yaalaa farihii bay ka bateen oo hadda waxayba ku dhow yihiin heer xataa magac loo waayo oo yani magac loo bixiyaabay uu hadda war ka taagan yahay oo ay magaalada Muqdisho keliya ku yaalaan in ku dhow ama ka badanba 6 jaamacadood. sidaa daraaddeed waxaan isleeyahay kuwa yar waa laga yaabaa 2-3 wax noocaasa, laakiin inta badan ma tayada waxbarashada ee ardayda anigu waxaan isleeyahay ma ilaashana oo wax badan iyo kuwo badan oo la isleeyahay heerkii waxbarasho ee looga baahnaa arday jaamacad ka soo qalin jibinaya tayadii laga rabay in aysan meesha ka muuqan ayaan isleeyahay anigu.
cabdullaahi dhagaco, dhaliisha cabdiraxmaan qabe ah in tayadu liidato meesa sax ahayn?
bismillah, waxaa jirta soomaalidu lafaheedu way isu dhalishaa, soomaalidu siyaasadeedan waa dhalishaa, waxbarashadeedan waa dhalishaa, waxyaabaha kale waddanka ka soo baxana way dhalishaa. waa cilad ay soomaalidu ay leedahay arrintaasi. jaamacadaha soomaaliya ka jiraahi waxay lamid yihiin jaamacadaha kale wadamada noo dhow ka mid ah. waa la ogyahay bini aadamku hal mar ma buuxsamo, waxyaaba badan baa jiro oo ku xeran jaamacadaha. waxaa ku xeran dhaqaale, waxaa ku xeran nidaamka nabadgelyada, waxaa ku xeran sistemka dowladda oo ka maqan. haya ahaana annaga waxaan u dhiganaa, waan ognahay jaamacado badan iyo wadamo badan aan ugu xeran ethoobiya, kenya, waxaa la sa ethoobiya iyo kenya, jabuuti, yemen, maxaa la yidhaahdaa kuwa noogu dhowdhow. annaga waxaan leenahay tay ahaan wadamo badan oo fiican oo aan kaga fiicannahay dhinaca waxbarashada. mana ahan liisu soomaalidu ay qabto ah soomaaliya waxba lagu mahay, waxaas wax ka duwan baa ka jira waddanka. wadanka waxaas wax ka duwan baa ka jira, dad waa wax bartay. Waxaa shirkadaha iyo xafiisyada dowladda ka shaqeeya ee adduunka waxa maamulaana shirkadahan hana qaada ama business ha noqdaan ama jaamacad ha noqoto ama dowladdaba ha noqoto, waxa ka shaqeeyahay waa dadkii ka qalin jabiyey jaamacadaha Soomaaliya. Ma aha dad laga soo amaahday, banaanka laga soo amaahday ma.
Cabdiraxmaan, in sida dowlad la-aanta u burburtay waxbarasho dad baa kaabay buuxiyey 1600 baa ka qalin jabinay jaamacadaha Soomaaliya maanta arkaysay, miyaysan ahayn gaab dowladeed oo maqnaa in dadkani buuxiyeen?
Sax waa markiigii horena waan ka afeeftay oo waxaan horta meel eber ah way ka fiican yihiin oo runtii wax badan baa isbedelay oo wax badan bay qabteen. Laakiin in magaalada Muqdisho oo keliya 60 jaamacadood iyo wax ka badan ma qaadi kartaan isleeyahay. Waxaa kaloo jira jaamacadahu arday baa wuxuu ka soo bedelanayaa, tusaale ahaan jaamacad kale ayuu ka imaanayaa isaga oo kaba soo qaad semisterka labaad wuxuu tagayaa jaamacad kale. Markuu jaamacaddaas tago, maadooyinkii uu xagga ka soo qaatay iyo jaamacadda uu u yimiday maadooyinkeedii farqi ayaa u dhexeeya. Sidaa daraaddeed ardaygu wuxuu ku qasbanaanayaa inuu ama halkiisii joogo ama muddo fara badan lagu yeesho oo uu maadooyin muddo badan ay ku qaadato oo u soo guda mar walba uu soo galo. Sidaa daraaddeed way wanaagsanaan lahayd in tayadaas iyo wax walba oo manhajka ah ay jaamacaduhu ka midaysan yihiin iskuna dhow yihiin. Midda kale oo aan taa ku darayaa waxay tahay jaamacadaha magaalada ku yaalla qaar badan oo fiican way jiraan oo xoogaa yare dadaal badan muujinaya oo xil iska saaraya, laakiin kuwa in badan oo waxaa jirta runtii dhaliil fara badan ay ka muuqato oo xagga manhajka leh oo xagga macalinka laftirkiisa leh oo xagga goobta maaragtay wax lagu baranaya leh oo yacni marba marka ka dambeysa ay yacni liidasho badan ay ka muuqanayso. Waxaan markaa anigu qabaa in heerkaas way wanaagsanaan lahayd maanta in la helo wasaarad waxbarasho oo waxaasoo dhan xal u keenta oo manhajka u toosisa oo kadibna xakamaysa hal wadana ku wada dhigta inay wanaagsan tahay.
Cabdullaahi Maxamuud Maxamed, jaamacadda Soomaaliya 1600 baa qalin jabisay, waa sababta laysweydiin karayo fursadaha shaqo heli karaan, suuq ma helayaan, maxaad adigu u samayn karaysaan dadkan? Waxaa laysweydiin karayaa wasiirka waxbarashada taalinta sare shalay kulan buu jaamacada idin furay, wuxuu ka hadlayaa dhaliyeela inuu gaab jiro, dadka qaar baa qabay jaamacadaha la ururiyo laga dhigo wax yaroo kooban, miyaysa ku muuqan talooyinkaas iyo waxyaabaha badan oo Cabdiraxmaan Badu ka dhawaajinay?
Bismillah, horta way jirtaa wasiirka shalay wuxuu qashir buu qabtay jaamacadaha loo qabtay, jaamacadahana waxaa loo qabsiiy loo system mideeyey jaamacada loo fiirin lahaa iyo sidii manaahijta iyo tayada jaamacada loo fiirin lahaa. Shirkaas la qabtana kama turjumayo inay wax meesha yaalla ay eber yihiin ama aysan jirin, maxaa la yidhahdaa tay aysan jirin, jaamacaduhu way fiican yihiin, waxay jireen gaab buuxiyey, gaab maranba buuxiyeen. Laakiin waxaa moodaa Soomaalidu inay tacayadeynayso, nin baan arkay maalina wariya wuxuu warsanaya, wasiir warsanaya, markaas wuxuu yidhi waxaan maqalnay isagu ma joogo waddanka idaacad banaanka kusoo hadlaya, waxaan maqalnay wariyo ahaa in jaamacadaha ardadu gelina ay waxbartaan, gelina ay wax dhigaan. Waxaasi waa dacaayad jaamacadaha laga fidinayo, wax jirina maahan. Jaamacadaha waddankuna waxay u dhigmaan kuwa nala deriska u dhigmaan iyo kuwa kale, qualityga la kordhinayo iyo in wax la kordhiyaana meesha kama marnaanaysaba. Markasto tallaabo qaado, tallaabaas tallaabo ka fiican baa markasta kuu furan, ma dhammaanayo, ma xirmo albaabkaas, ma xirmo inaa wax hagaajisaa, ma xiranto. Jaamacaduna meel fiican ay marayaan. Tayad nambarka ardadu aad weydiisay sax, iskoolada sanadkan 20,000 oo arday ayaa dugsi sare kasoo baxday, 20,000 oo arday marka dugsi sare kasoo baxdo haba ciidsanin wax adag iyo kula noqon 1600 qalin jabisay oo jaamacad ka qalin jabisay. Waxaan qabaa nambar yaraan qabaa, marka loo fiiriyo 20,000 oo qalin jabisay, marka 1600 qalin jabisay waa nambar yar. Kii waxa rabaa inaa wax ka badan inoo qalin jabiyaan. Waxaadna dareemaysaa markuu nambarkaas la soo gaaro waa nambarka ugu badan ee inta taariikhdu la ogyahay jaamacad hal marka qalin jabiya Soomaaliya ku taalla, ku tusaysa inta wanaaga iyo isbedelkii uu Soomaaliya usoo jiray ku tusaysa. Markastoo dadku hagaagaan, dadka aqoontooda iyo fikirkooda isbedelaan, waxaa isbedelaya dhaqanka qofka isbedelaya. Taas waxaan rajaynayaa in dhaqanka bulshada Soomaaliyeed aqoonta soo kortay wax badan ka bedeli doonto, wax badan ka halaysnaan wax halaysma doonaan insha allahu tacaala. Ummadda Soomaaliyeedna waxa leena waddankiina adinka iska leh ku kalsoonaada jaamacadda banaanka ku jirto, waan aragnay annaga macalimiin aan noo joogta, waxay ka yimaadaan Asia, waxay ka yimaadaan Yurub, waxay ka yimaadaan Africa.
Dadka waxa leena waa ku tayo
kama absolutely xaaso dhan waxaa nooga fiicnaaday macalimiintii kasoo baxa jaamacadaha Soomaaliya ku yaalla ayaa ka tayo badan macalimiin dibadda nooga jira.
Waxaa rabaa gabagabadeeme 30 daqiiqo xalku muxuu ku jiraa?
anagu waxaan is leeyahay xalku midka ugu wana xalka wuxuu ku jiraa in horta jaamacadaha intay shir iskugu yimaadaan oo ay wax isku darsadaan oo ay maaragtay midoobaan oo isku soo ururaan maskaxdooda manhajkooda iyo tayadooda ay mideeyaan kadibna ay halkaasi ka soo saaraan waxbarasho tayo wanaagsan leh ardayga Soomaaliyeedna uu ku kalsoonaan karo oo marka uu berita jaamacaddaasi ka soo baxay uu noqon karo qof isaga maskixiyan xataa wax abuuran kara way fiicnaan lahayd jaamacadaha tirada badan
faraha badan la koobaad qabtaa wax ka yar 30 daqiiqo maxaad ku soo koobay
bismillah aniga kalma waxaan leeyahay bismillah soomaalida horta waxaan soo jeedaa maleeshiyana iska dhaafto wanaag baa socda wanaagaas qofki wax ku darsan karaa ku soo darsado kii banaanka isku joogo waxba qabanayo gacmaha u laabanyihin maleeshiya ka dhaaf assalaamu calaykum waraxmatullahi
aad aad bay u mahadsan yihiin. Kuwaasina waxay kala ahaayeen Cabdiraxmaan Yuusuf Cusmaan oo ah aqoonyaha wax ka dhiga jaamacadaha ku yaal magaalada Muqdisho iyo Cabdillaahi Maxamuud Maxamed oo loo yaqaan Dhagaco oo ah madaxa arrimaha bulshada jaamacadda Soomaaliya oo nagala qayb galayay xubinta dooda gaaban intaanu ku mudoonno xubinta la midan nabad.
aad ayuu mahadsan yahay Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle oo inala socodsiinay doodaasi gaabnalkaad ka dhegeysanaysaan waa v o a. Haatana dhegeystayaal, waxaad soo dhawaataan barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska. Waa kan Cabdixakiin Maxamuud Shirwax oo inala socodsiiya.
waana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaalla ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeennii caafimaadka iyo qoyska. hanaanka maaraynta xanuunada ayaa mid door weyn ka qaata daaweynta qofka bukaanka, iyadoo haddii uu laaxin galo amaba dhakhtarka bukaanku uu siiyo macluumaad khaldan ay keeni karto inaanu abaarin amaba aanu helin xanuunka rasmiga ah ee bukaanka uu ka cabanayo. haddaba sidee uu dhakhtarku ku ogaan karaa xanuunkase? maxaa looga baahan yahay qofka bukaanka ahi inuu siiyo dhakhtarka amaba macluumaad nuuceeye inuu la wadaago? waa xubinta aynu ku soo qaadan doono barnaamijkeenna caafimaadka iyo qoyska ee toddobaadkan. waxaana inoogu xog warimi doona Dr. Cabdishakuur oo ka howlgala xarunta Lifeline Care ee magaalada Hargeysa.
maaraynta daaweynta guud, daaweynta xanuunada, daaweynta guud ee xanuunada waxaa la yidhaahdaa maaraynta xanuunka la yidhaahdaa. marka maaraynta waxaa ku jira afar waxba ku hoos jira: qofka in la wareysto, in la eego waxyaabo ka cabanayo, la baaro dhakhtarku waxaa la yidhaahdaa physical examination baa la yidhaahdaa, iyo in patient-ka dhakhtarku calaamadaha ka muuqda uu eego ama uu taataabto ama uu garto. qaybta kale waxa weeye investigation, isoo waa baaritaan in loo diro qofka. saddexda marka loo sameeyo, la isku geeyo wixii qofka la weydiiyey iyo wixii laga taataabtay ama laga arkay iyo wixii laga baaray ee uu ku soo baxdo xanuunkii, ayay daaweyntu markaa iyaduna bilaabantaa. marka intaasoo dhan ba afartaas waxba waxa la isku yidhaahdaa maaraynta xanuunka.
Doctor, haddaynu eegno imika haddaynu gaar soo qaadano kale dee afartan qaybood oo kale, haddaynu gaar u qaadano dhinaca dee dhakhtarkii oo kale qofka uu yimi, wuxuu doonayaa inuu xanuunkii maareeyo oo uu dhakhtarkii ka maareeyo, tusaale ahaan oo kale wuxuu ka cabanayaaba mushkilada amaba xanuun gaaru ka cabanayaa, halkuu ka bilaabaya imika tusaale ahaan oo kale, maxaa looga baahan yahay dhakhtarku inuu tallaabooyin qaado?
dhakhtar kasta waxaa loo baahan yahay marka uu qof patient ama xanuunsanaya usoo galo inuu ka fiirsado markaaba isagoo degan oo attention siinaya oo qofkii maskaxdiisii u furaya inuu wareysto first time-ka ugu horeysa, marka ugu horeysa deetana wareysigaasi uu si xeel dheer, marka waa weeye dee su-aalihii aada weydiineysaba midba wax kuu sheegaysaa. markuu qofku wareysto dhakhtarku, deetana meeshuu ka cabanayo dhakhtarku eego, markuu eego iyadana arko, intaa kadib uu u diro baaritaanka khuseeya. marka baaritaanku wuxuu ka soo baxaa wareysiga iyo eegitaanka qofku ka soo baxaa.
markuu dhakhtarkii tallaabooyinkaas uu qaado, isagu weye wareysigii iyo weliba uu sameeyo baaritaanada iyo tallaabooyinka uu qaado, qofka bukaanka ahaa uu yimi, isaga maxaa laga doonayaa inuu dhakhtarkii xog nooceeya siiyo, inuu isqab nooceeya ula tacaamulo ama ula shaqeeyo si daaweyntii maarinta xanuunka loo helo?
waxaa looga baahan yahay qofka xanuunsanaya ee u yimaada dhakhtarka inuu aan waxba ka qarin dhakhtarka, oo si ugu waramo dhakhtarkani isagaa xanuunkiisii daaweynaya, isagaa wax kasta u sheegaya. imika inta badan dadkeenna waxaa dhacda waxay eegaan waxyaabaha cudurka qofka in la waayo, inaga dalkeena ama qofka la daaweyn kari waayo ku sabab wax weeye qofka oo dhakhaatiir fara badan la xidhiidha, deetana wuxuu ka odhanayaan dhakhtarkani hadduu waxaa kaa helay, imika kale gastric wiiga halaga odhanaysaa, deetana waxay odhanayaan waraaqii hore baaritaankaaga qaray, waraaqa si uu kanabal xanuunka aynu helnaa aynu eegno, taasi waa khalad weyn weeyaan, waayo dhaqtarkan ku daweynayaaba waxa kaliya kugu daweynayaaba waa wixii hore rikoorkaaga caafimaad ugu jiray. Deetana haddii xanuunadii qaar lagaa waayo kuwii kalu kaa baadhaya, laakiin waxa laga yaaba haddii aad ka qariso in intiyuun kugu celiyo. Marka qofka waxa looga baahan yahay laba wax: rikoorkiisa caafimaadka inaan dhaqtar ka qarin, wuxuu tabanayo oo dhan inaan dhaqtar ka qarin u sheego, markaasa xanuunkiisa la helaya.
Sumarka way dhacday hadda wax laga yaaba in qaar badan dadku ay xanuunada qaar ka wixishoodaan oo kale, imika tusaalaan oo kale sadhxanto kale ama xanuuno kaleba aanay dee aada u sheegin si laab furaan aanay u sheegin, isu dhakhtarku ku ogaan karaya ama u xogta ugu wada heli karaya isu maarayn saxa oo dhinaci daaweynta ah yani xanuunada u helo.
Wallaahi arrintaasi waa runta. Waxaa jirta dadku cudurro fara badan baa wadankeena ay kaxishoodaan sida dhaxanto sheegaysa oo kale, waxaa jirta cudurrada galmada lagu kala qaado kale, iyagana wax laga yaaba inaan weligood ku sheegin oo ay kaxishoodaan. Laakiin dhakhtarkay ku xidhan tahay wadan ku sheegay, hadduu qof dhakhtarku deganaado uu qofka waqti siiyo oo ay daacad ka tahay oo ganacsi ka ahayn inuu qofka daweeyo, triki sidii khiyaamadii iyo habkii uu qofkan kaga soo saari lahaa waxa le wuxuu tabanayo dhakhtarkaa samayn karaa.
Sigaa keenaya marka way gesta kale dina doctor ay eegno in maareynta iyo marka noo imanayno hadna kan daaweynta qaabka loo daweynayo in suu dhaqtarkii ku helaya marka daaweynta saxda ahayd in marku talaabo ino ay qaado salaano kale in sheebaadkii oo kale door noo ay kaga jiraya waxa yaaba in dad badan u qaataan sheebaadada oo kale in lagu celcelinayo hanaan maxan ku jiraada kala duwan loo dirayo inay dib salaan baa laga yaaba sheebaadka oo kale hadii xilliyo kala duwan la soo celiyo baaritaan ku daba dheeraado in waxa laga yaaba dadka qaar u arkaan badda dhakhtarkii inuu culays ku yahay oo keenayo culays ku keenayo in suu go'aan ku qaadanaya qaxnaan nuucyo muxuu baahay
go'aanka wuxuu ku qaadanayaa warka qaadashada bukaanka oo uu ka fiirsaday dhakhtarku. Marka hadduu taa time siiyo maskaxdiisana u furo deetana uu soo wada jeesto waxa uu dhakhtarku helayaa nooca baaritaanka ee uu qofka u dirayo, deetana taasuu ku go'aan qaadanayaa. Waxaanan idiin sheegayaa in dhakhtarku haddii uu taasi fiican u sameeyo uu 90% heli karo qofka xanuunkiisa.
Kasta kale haddaynu eegno in baaritaanada iyo weliba hanaanka maaraynta xanuunada ee dhakhaatiirta iyo ka dhexeynaya macaamilkaas qofkii bukaanka ay u imanaya dhakhtarka alaaba waxaa la tilmaamay inay dhakhaatiirta aanay ka boganin dadkii oo waqti aad u kooban ay siiyaan islamarkaana dee ay kubaadkaata iyaga laftirkooda amaba ay kaleexataba ama laaxin ka galo in daaweynta rasmiga iyo maaraynta ay helaan. Maalinta laftirkeedu door ka qaadanaynin waqtiga uu dhakhtarku uu siinayo qofka bukaanka ah ee uu xog wareysanayo ee uu baadhayo ee uu la macaamilayo hadday koobnaato.
Haa, waa taasi waa arrin jirto xaqiiqiyan weliba waddankeena ku badan. Waxaa jirta in adduunyada laysla qaatay in loogu talagalay patientka ama qofka xanuunsanaya inuu dhakhtarka la joogo oo wareysto 40 minute, markaas 30 minutes ugu yaraan inuu badh qofkaasi la joogo dhakhtarka. Inagana wad aragto 5 minutes iyo waxaasi dhakhaatiirta marka ugu badan baaba 10 minutes siiya. Marka waxaa loogu talagalay sida caadiga ahba in 40 minute qaato ugu yaraana inuu badh qofku dhakhtarka la joogo. Markaasaasuu dhakhtarku ku heli karaa information iyo warbixin ku filan, islamarkaana uu kaga bogan karaa inuu qofka siiyo daaweyntii saxda ahayd iyo baaritaanadii saxda ahaa uu diro labadaba.
Gudahaan barhegeystayaal, waxaan intaasi ku soo afmeeri doonaa barnaamijkeenna caafimaadka iyo qoyska markale idinka imanaya magaalada Hargeysa. Tanintiinu barnaamijkan oo kale isugu iman doona, waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo dabadgelyo.
Abdixakiin Shirwac ayaa barnaamijkaasi caafimaadka iyo qoyska nala socodsiinaya. Markana kaalimihii sugaanta, heestii mas'aalo codka macaan ee Qadra Dahriga.
Thank you.
codkaas fanaanada khadra daahir ayaan ku soo gabagabeynayna baahinteeni idaacadeed oo idinka imanaysay laanta af soomaaliga v o a. Tan iyo kulanti dambe waxaan u leenahay sidaas iyo nabadgelyo.